Jæja, Bjarni Pétur, Káin 2 verða allir umfyllunar í þessum fyrstu heimskviðum ársins 2026.
Já, kostningar og kvikmyndir. Það alls konar framundan út í hinum stóra heima á árinu sem að hófst nú með, ekki getum sagt, hvelli.
Já, ég held að sé alveg óætt að segja það. Það eru bara rétt rúmar tvær vikur búnar af árinu og það allt á suðupunkti. Já, til dæmis í Íran. Bandaríkjastjórnin núna búin að taka við stjórnartaumunum í Venezuela og Donald Trump virðist ætla sér að ná Grænlandi, hvað sem það kostar.
Já, og þetta allt getur auðvitað sett mark sitt á þær kostningar sem verða á árinu og við ætlum að byrja þar sem áhrif þessa eru kannski hvað skýrust í Rómönsku Ameríku. Þar verða þrennar kostningar á fyrirhelmingi ársins, Costa Rica, Peru og Kólumbíu og við ætlum að byrja á því síðastnefnda. Þar verða þingkostningar í mars og forsetakostningar í maí og þetta segja að Gustavo Petro forseti hafi lent í miðjum Trump storminum því eftir að hann tók Völdin í Venezuela, sagðan að Kolumbía yrði næst.
Við viljum að sjá svona svolítið stóru myndina í þessu. Bæði hvernig leiðtogar stóra ríkja eins og Kolumbíu taka á yfirgangi Trumps. En einnig líka hvernig ráðamenn í smærri ríkjum Rómönsku Ameríku þurfa að spila svipaðan leik og margir vilja íslensk stjórnvöld geri. Til dæmis að forðast það að gagna Trump eins og mögulegt til að endekja á svartalistanum hjá honum. En svo ættum við líka varð Evrópu og skoðum hvort 15 ára valdatíði Viktors Orbán í Ungverjalandi ljúki í kosningum í vor og hvaða áhrif það þá hafi. En svo ættum við líka í lokþáttar að heyra í þessum gaur.
Já, við hér elskum heimskviður, öll leikföngin sem hér eru, Bósi ekki stökkva, þú ert leikfang.
Þú þekkir þennan, það ekki.
Þá þekki allir þennan, þetta er vitt í Toy Story. Af hverju ertu með þennan mann hann?
Frábær spurning, mér erst nú bara komin tími til að það heyrist aðeins ég vitt á Toy Story í heimskvið. Og eins og þú segir það, það þekkja nú eil allir en þau örfá sem ekki þekkja en þau geta kynstorm í sumar þegar fymta leikfangasögumyndin kemur í bíó. Við ætlum blá eftir að skoða kvikmynda úrval ársins og þá ætlum við að heyra betur í vita sjálfum en líka í öðrum manni sem að veit allt og meira til að Avengers kvikmyndabálkin því það sömu leiðis ný myndum þau á leið í bíó. Og það erfitt svona einhvern veginn núna að handa reiður á fyrir aðdáendur að hvað satt og logið þessa Avengers mynd svona á tímum gervigreindar og upplýsingaóreiðu. Miklu meir það hér á eftir en fyrst eru það kosningarnar.
Kólumbía hefur síðustu ár verið einn helsti bandamaður Bandaríkjana í Rómönsku Ameríku. Þar verður kosið í mars og í maí og líklegt að hægri menn náu þar aftur völdum eftir stutta valdatíð Gustavos Petros Fosseta sem líkur í vor. Við sagði að stjórnarskráni má hann ekki bjóða sig fram til endurkjörs. Og núna er líklegast að hægri maðurinn Abelardo de la Espriella verði næsti Fosseti en hann kallaður hinn kólumbíski Bukele. Þar vísað til Ívans Bukele, Fosseta El Salvador sem við fjölluðum í þættinum í haust.
Já, hann sem hann kallaði svalasti innræðisherra heims. En hann og Trump eru nánir og Espriella og Trump eru það líka, er það ekki?
Þeir verða það alveg öruglega af því að Trump er að fjölga bandamennu sínum hratt í Rómönsku Ameríku og það er líklegt að það verði mikil hægrisveifla í kosningum á árinu og það má eiginlega segja eftir aðgerðir bandaríkjastjórnar í Venezuela sé Rómönska Ameríka klofin og skiptist eiginlega í samherja Trumps og andstæðinga.
Leiðtogar Argentínu, Bolivíu, Panama, Paraguay og El Salvador fögnuðu því að harðstjórnum Nicolás Maduro hefði verið komið frá en leiðtogar stærstu ríkjana Brasilíu, Kólumbíu og Mexíkó fordæmdu inngrip Bandaríkjahers og þessum þremur stóru er öllum stýrt af vinstrimönnum.
Já, Lula da Silva forseti Brasilíu sagði þetta allt of langt gengið þegar að Trump riðist inn í Venezuela og myndi á valdarans tilraunir forver hans í Washington sem hefði ekki gefist vel. Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, gekk enn lengra og kallaði þetta innrás sem yrði bara til þess að auka ófrið, ólgu í álfunni og Gustavo Petro, forseti Kolumbíu, sagði þetta brot á alþjóðlögum og hann væri tilbúinn að svara af hörku ef Trump reyndi eitthvað svipað í Kolumbíu og það svar kom kannski ekkert á óvart af því að það er alls ekki mikill vinskapur milli forsetanna tvekja.
Og ég þá ekki bara byrja, já, hvað, í sandkassanum?
Well, he's a thug, and bad guy. He's making cocaine, they're sending it into the United States, so he does have to watch his ass.
Hann framleiðir kókain og sendir það til Bandaríkjanna, svo honum betra að vara sig, sagði Trump Petro rétt fyrir áramótin og bætti svo betur og sagði að Kolumbía yrði næst, á eftir Maduro og Venezuela. Bandaríkin myndu gera fyrst árásir á fíknefna vestmiður og svo var aldrei að vita hversu langt yrði gengið. Venezuela og Kolumbía væru geðsjúkir nágrannar sem fengju ekki að standa í því að senda fíknefni til Bandaríkjana.
We have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long.
Trump hótaði Petro öllu illu og hann svaraði, sagðist viðbúinn því að Bandaríkja her réðist til atlögu.
Yo sí creo que es una amenaza real en perspectiva de quitarla, que ya depende de las conversaciones que sigamos.
Þetta var endur lok síðustu viku en svo rættu forsetarnir tveir saman og fjallust á að hittast í Washington í byrjun febrúar. Og núna lítur út fyrir að ekkert verði af hótunum Trump sem hernaði í Kolumbíu. En hann á trúlega eftir að reyna að hafa áhrif á forsetakosningarnar sem verða í maí, ekki til þess að koma Petro frá, því hann má ekki bjóða sig fram til endurkjörs, heldur til þess að tryggja að þar eigi Trump sér öflugan bandamann, eins og leiðtogar Kolumbíu hafa verið í áratugi. Dylan Herrera, alþjóðastjórnmálafræðingur sem var búsettur í Kolumbíu, segir að Trump hafi gengið vel að fjölga bandamannum í Rómönsku Ameríku. Og eigi eftir að halda því áfram. Þau áform hafi komið skýrt fram í þjóðar öryggis áallun hans sem birt var fyrir áramótin.
Það mjög skýrt en hann með áhrif á Rómönsku Ameríku og hann vildi að hafa bara bandamenn, bara búa til einn bandalög þar. Eins og það var áður. Og núna við erum með tveir á þrjár mikilvæg lönd sem eru með meira fólk á Rómönsku Ameríku sem alltaf hafa kosningar sem eru núna til vinstri. Svo ég er að tala, svo þessi þrjár lönd eru Mexiko, Brasilia og Kolumbía. Brasilia og Kolumbía eru með kosningar 2026. Svo það er alltaf breyta mikið.
Dylan segir að í þessum tveimur stóru ríkjum, Brasilíu og Kolumbíu, geti orðið miklar breytingar í kosningum ársins. Líklega taki hægri maður við af Petro í Kolumbíu. Og svo gæti orðið breytingar í forseta og þingkosningum í Brasilíu í október. Þá verður vinstri maðurinn Lula da Silva forseti rétt tæplega áttræður, en hann tilkynnti óvænt í fyrra að hann ætlaði að sækjast eftir endurkjöri. Það er óvíst hver verður hans helsti keppinautur en afar líklegt að Donald Trump eigi eftir að styðja Flavio Bolsonaro, son hægri mannsins Jairs Bolsonaro sem var forseti til 2023. Dylan segir áhugavert að fylgjast með því hvernig hægri menn í þessum tveimur ríkjum eigi eftir að tengja sig við Trump og meta hvort það komið þeim betur að bæta samskiptin við Bandaríkin og verið góðu sambandi við hann. Gustavo Petro hefur brennt sig á þessu og að margar mati farið og mikinn í gagnrýni sinni á Trump, sérstaklega þegar koma stuðningi Bandaríkjastjórnað við hernað Ísraela á Gaza. Dylan segir að margir Kolumbíumenn hafi tekið því illa að áherslur forsetans séu á utanríkismál en ekki það sem skipti Kolumbíumenn mestu.
Auðvitað fólk á Kolumbíu er að hugsa, ok, það er frábært, en af hverju ekki er hann að tala svo mikið vandamálið hjá okkur í Kolumbíu eins og hann er að gera til annan lönd, eins og Gaza til dæmis. Svo það er einn hlutir sem gæti að kosta honum mikið á kosningar, svo þú er bara að fókusa á útlandi, erlendis, en okkur, hvað er í gangi? Svo óryggis tilfinning í Kolumbía var að minka rosalega mikið og nokkrar kolumbíska borgin er að hugsa að við erum tilbaka á þessi gamlu tíma á þessi narkohópar eins og Pablo Escobar svo leiðis með mjög mikið ofbeldi á hvart sem er og mjög mikið átök, gerila hópar líka gera mikið, taka fólki og við viljum ekki þetta. Svo núna Kolumbía er á einn sérstök punktur og þessi kosningar er alltaf að berita mikið.
Y cántale lindo, señorazo. Yo sé que algún día, el día en que me muera, tendrá que llegar.
Já, breytingarnar verða miklar fyrir það fyrsta verða mannabreytingar því Petro býður sig ekki fram til endurkjörs. Samkvæmt nýjustu könnunum er hægri maðurinn Abierto de la Espriella líklegastur til að taka við forseta embættinu. Hann stofnaði flokkinn Verjum heimalandið og mælist með 28% af fylgi En líklega verður hans helsti keppinautur, vinstri maðurinn Ivan Kepeita, sem mælist með 26%. Það stefnir í að það verði óvinni mörg framboð í kosningunum, sérstaklega á miðjunni og hægra megin, sem flækja stöðuna og gætu orðið til þess að Ivan Kepeita standi besta vígi. Hann á þó enn eftir að fá formlega útnefningu flokksins og koma sínu nafnið á kjörseðilinn, en það kemur í ljós í mars. Þá verður innanflokks baráttan frá og viðtekur mun flóknari glíma við andstæðinga í öðrum flokkum. Og þar er þegar farið að ræða sameiginlegt framboð þeirra sem vilja koma í veg fyrir að Kepeita ná í kjöri. Hann á sér merkilega fortíð og sagðist í viðtali nýlega aldrei hafa viljað bjóða sig fram til forseta. Hann hefði séð hvernig forsetar þjást. Og það má segja að hann hafi sjálfur fundið fyrir dekstu hliðum stjórnmálana. Því að faðir hans, þingmaðurinn Manuel Kepeita, var skotinn til bana af skæruliðasveitum í Bogota árið 1994 þegar Ivan var rúmlega 30. Hann varði mörgum árum í að rannsaka morðið og stofnaði aldamótin samtök fórnarlamba ofbeldis glæpa í Kolumbíu á 9. og 10. áratögnum. Upp úr því bárust honum líflátshótanir og hann fór í útlegð til Frakklands. Kepeita snýr ekki aftur til Kolumbíu fyrir en 2009. Komst inn á þing 2014 og hefur setið þar síðan. Hans helstu fyrirmyndir eru Frans Páfi og José Mujica, forseti Úrugvæ á árunum 2010 til 2015. Honum var alltaf lýst sem fátækasta forseta heims, en meinlæta lifnaðurinn vakti heimsathygli og sú staðreynd að hann gaf 90% launa sinna til fátækra og smærri frumkvöðla í Úrugvæ. Og Kepeita þykir spennandi valkostur við Gustavo Petro, sem er lýst sem eigingjörnum og átakasæknum, en Kepeita sem einlægum gáfumanni. Hann stendur með Petro og hefur varið stefnu hans og ákvarðanir í embætti en þarf að bjóða löndum sínum lausnir vilja hann ná kjöri. Hann segist ætla ná samkomulagi þvert á flokka aðgerðir til að taka á glæpahópum og hvernig þeir fjármagna sig. Það hefur Gustavo Petro mistekist. Honum hefur líka gengið illa í ríkisfjármálunum og því þarf eftir maður hans að taka til. Kepeita segist ekki ætla að draga úr útgjöldum ríkisins heldur sækja aukna fjármuni með því að takast á við spillingu. Hann segir að þar sé af nægu að taka og til marks það ætlar hann að byrja innan raða núverandi ríkisstjórnar. Kólumbía er nágrannaríki Venezuela og þangað hefur fjöldi Venezuelamanna farið síðustu misseri í leita betra lífi. 3 milljónir frá Venezuela búa í Kólumbíu og því hefur Petro Fossetti haldið góðu sambandi við Maduro í Venezuela til að freista þess að bæta lífskjör fólks þar til þess að það geti flutt aftur til baka. Því hann veit sem að áhrifin af hröðu og miklu flóði fólks yfir landamærin hefði mikil áhrif á lífskjör í Kólumbíu og alla innviði. Og af þessu hafa kólumbíumenn áhyggjur. Þar við glæpum fjölgað tölvert, sérstaklega morðum og mannránum, svo virðist sem glæpa og eiturlífa samtök séu að styrkjast aftur, en þau stýrðu öllu því sem þau vildu í kólumbíum ára bil. Ekkert land framleiðir meira kókaín en Kólumbía og því eru eiturlífa samtökin mjög sterk og öflug. Yfirvöld hafa ára bil gert samkomlag við leiðtoga samtakana en hótanir Trumps hafa líklega hrist upp í þeim. Hann segir að það þurfi að bregðast við straumi kókaíns til Bandaríkjana og það ætla hann að gera, hvort sem hann verði með árásum á verksmiðjurnar eða jafnvel með því að ganga enn lengra. Hann segir Petro flæktan í framleiðsluna og því ger hann ekkert til að stöðva hana. Gustavo Petro er fyrsti forseti Kólumbíu um árabil sem kemur frá vinstri. Landið hefur verið einn helsti bandamaður Bandaríkjana í álfunni og þar gott og sterkt lýðræði. Dylan Herrera segir að það verði áhugavert að fylgjast með kosningabaráttunni sem fór á fullt núna eftir áramótin. Hann segir öryggismál verði eitt helsta kosningamálið. Ný könnun var gerð rétt fyrir áramót en þar spurt er gott að vera í góðu sambandi við Trump. Rúmlega 80% kólumbíumanna sögðu já. Dylan segir að þetta ekki aðeins við öryggismál heldur líka í sambandi við viðskipti og fleira. Hann segist ekki sjá fyrir sér átök eða innrás eða að Trump standi við einhverjar af þessum hótunum að koma Petro frá eða ráðast til atlögu við eiturlífjagengin af því að það gætu reynst dýrkeypt mistök fyrir Trump.
Það mjög erfið að hugsa átök. Mér finnst þessi sem við vorum að sjá, þessi sért aðgerð á Venezuela var einhvern mjög sérstak. Það mjög erfið að hugsa að á innirás. Og líka á þessi tíma, vegna þess núna, allt á þessi politíska sem gæti að vera framtíðan vandamenn, gæti að hafa kannski að minka áhrif á land ef við erum með innirás vegna þess vinstri megin, kapólitisk vinstri megin, Petro Gattesa, sérðu, við erum með ein ógnir, sérðu. Svo, og þessi fólk hérna, bygglýðina sem er á hægri, er líka tengs með þessi maður sem eru ógnir fyrir löndin okkar. Og þar einhvað sem Trump þarf að hugsa Það gæti að vera ein stór mistök.
Esa foto que subiste ayer a mí me tiene mal.
Þá ætlum við að líta okkur nær og snúa okkur að Evrópu. Svíjar kjósa í september og þar allt undir, þingið og sveitarstjórnir og allt saman. Og svo verða líka þingkosningar í Danmörku í haust og Danir hafa nú heldur betur verið í heimsvettunum í ár.
Já, og þetta verða mjög spennandi kosningar og spurning hvort að grænlendingar taki reynlega þátt í þeim, verði ennþá hluti af danska konusveldinu en það þarf að kjósa fyrir lok október og það nú svona líklegir en hitt að þetta verði óbreytt. En þessi varnabarátta Dana á alveg örugglega eftir að setja svip á kosningabaráttuna og það líklegt að það verði breytingar í þessum kosningum með að við sveitarstjórna kosningarnar í nóvember þar sem að jafnaðamenn töpuðu Kaupmannahöfn í fyrsta sinn í rúm 100 ár.
Og eilíða töffarunum Lars Løkke Rasmussen, honum gengur vel og ég trúi nú ekki öðru en að þessar myndir sem að við sáum af honum með rettuna eftir Grænlandsfundin í Washington hafi lagst vel í Dani.
Þetta var alveg ofsalega töff.
Uppáhaldsmyndirnum mitt að ornu svo var.
Já, og hans flokkur, moderatana, var á uppleið sakvæmt könnunum fyrir áramót. Hann er næststærstur núna og venstri sem að Lars Løkke sagði skili við fyrir nokkrum árum er orðinn þriðjistærsti flokkurinn. Þannig að það er bjart yfir hjá Lars Løkke en Mette Frederiksen forsætisráðherra er í vandræðum. Jafnaðamenn fengu næstum 30% fylgi í síðustu kosningum en mælast nú með tæplega 20. Þannig að það getur vel orðið breytingar í Danmörku.
Mm-hmm. Og kannski víðar því að það er líka líklegt að það verði breytingar í Ungverjalandi en þar verða í vor einhverjar áhugaverðustu þingkosningar í Evrópu í ár, held ég sé óhætt að segja. Og þar 15 ára valdatíð Viktors Orbáns forsætisráðherra undir og gæti verið á enda.
Já, og það hefði mikil áhrif alla álfuna því Orbán hefur verið leiðandi í öflugum og sístækkandi hópi hægrimanna í Evrópu sem að berjast gegn forustu Evrópusambandsins í Brussel. Og við skulum gefa okkar manni þar, Bitni Malkvist, orðið.
Fidesz-flokkurinn með Viktor Orbán í farabroti hefur verið nánast einráður í Ungverjalandi síðan 2010 þegar flokkurinn fékk næstum 70% af sætum á ungverska þinginu. Síðan þá hefur lýðræði verið á undanhaldi í Ungverjalandi að margra mati. Flokkurinn hefur til dæmis breytt stjórnarskránni nokkrum sinnum. Þingsætum var til að mynda fækkað og sett voru inn ákvæðum að styðja við þessum kalla mætti íhaldsum hefðbundin fjölskyldu gildi og þjóðvernisstefnu. Fidesz-flokkurinn hefur síðan þá viðhaldið sínum meira hluta á þinginu og stjórnvöld í Búdapest hafa ítrekað verið gagnrýnd fyrir að grafa undan réttarríkinu, veikja óhóða fjölmiðla og vinna beint og óbeint á móti frjálsum félagasamtökum. Ungverjaland hefur átt aðild að Evrópusambandinu síðan 2004 en hefur átt í stormasömu sambandi svo ekki sé meira sagt við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem hefur margoft frist eða haldið aftur af fjárveitingum til að þrýsta á endurbætur til dæmis hvað var þar réttarfari í Ungverjalandi. Á vettvangi leiðtogaráðs Evrópusambandsins hefur Orbán verið óþægur ljári þúfu, sérstaklega hvað varðar Úkraínu undan farin ár. Og Orbán vissulega einn af merkisberum þeirrar hægri bylgju sem risið hefur í evróskum stjórnmálum á undanförnum árum. Eftir flokkþing Fidesz-flokksins síðustu helgi fékk Orbán stuðningsyfirlýsingar frá fólki á borð við Marine Le Pen í Frakklandi, Alice Weidel leiðtoga AfD hægri flokksins í Þýskalandi og Herbert Kickl leiðtoga Frelsisflokksins í Austurríki. Stjórnarandstaðan í Ungverjalandi hefur vissulega verið til staðar en hún hefur verið máttvana og ekki mjög samstiga. Þangað til fyrir tæpum tveimur árum þegar fyrrum samherji Orbáns, maður sem heitir Peter Magyar, steig fram á sjónarsviðið og var leiðtogi flokks sem kallast Tizza. Síðan þá hafa vinsældir Tizza og Magyars aukist hratt og örugglega. Ekki síst vegna þess að Magyar hefur í raun verið í stöðugri kosningabaráttu undan farin misseri og þreytist ekki á að kenna stjórnvöldum í Búdapest slæmt efnahagsástand, veikt velferðakerfi og minnkandi kaupmátt, ástand sem vissulega til staðar í Ungverjalandi. Og þetta virðist hafa borið árangur því Magyar og títsaflokkur hans eru nú með talsvert forskot í skoðanakönnunum í Ungverjalandi, þetta 10-15%. Forseti Ungverjalands lýsti því yfir síðasta þriðjudag að kosið yrði til þings 12. apríl eftir réttæpa 3 mánuði og kosningabaráttan sem reyndar hefst formlega 21. febrúar þegar orðin óvægin. Orbán og Fidesz-flokkurinn segja til dæmis að þessar kosningar snúist stríð og frið að valdataka Tizza því að stjórnvöld í Búdapest verði ekkert annað en leikbrúður Evrópusambandsins í Brussel. Það verði ausið fé úr ríkissjóði í stuðning fyrir Úkraínu og Ungverjar þurfi jafnvel að fara í stríð. Fyrir utan að Tizza sé með leynilegar áætlanir að hækka skatta og skera niður þjónustu. Magyar og flokkur hans hafa harðneitað þessu og svara með því að segja að þeirra stefna verði að bæta samskiptin við Evrópusambandið og losa þannig milljarða evra í styrki sem haldið hefur verið til baka í Brussel út af framferði stjórnvalda í Budapest undan farin ár. Orbán hefur hafnað tillögum að mæta Magyar í kappræðum fyrir kosningarnar í apríl, kannski vegna þess að síðast að Orbán gerði það árið 2006 þá tapaði hann í kosningunum sem fylgdu í kjölfarið.
Já, eins og við komum inn á upphafið þáttar, þá eru líklega nokkur hundruð kosningar í heiminum á árunu. Nokkur tugir eru forseta eða þingkosningar sem geta skipt miklu. En það byggir auðvitað alltaf því að lýðræðið virki og að niðurstöður kosninga verði virtar.
Já, og það vakti athygli mína núna fyrir helgina, sagði nýri könnun, óttast rúmur þriðjungur Ísraelsmanna að niðurstöður kosninga þar í haust verði ekki virtar. Þar verða þingkosningar í lok október og við eigum nú eftir að fjalla nánar þær þegar nær dregur og svo eru þetta þingkosningar í Bandaríkjunum. Þar rétt og eftir í byrjun nóvember.
Já, þar eru republikanar með meirihluta sem mætti segja að auki völd Trumps Bandaríkjaforseta. En það getur þetta breyst ef að demókratar ná aftur meirihluta í fulltrúadeildinni. En núna erum við farin að spá allt og mikið í fjarlæga framtíð, ef ekki að skipta yfir eitthvað svona kannski aðeins léttara skemmtilegur og meiri afþreyingu.
Jú, við skulum gera það. Og þú ætlar í bíó, það eru framhaldsmyndir sem að verða fyrirferðar miklar í kvikmyndahúsunum í ár.
Já, ég ætla í bíó, ætla að bjóða þér og ykkur öllum með mér. Við fáum nefnilega framhaldsmyndir í flokki teiknimynda, hryllingsmynda og ofurhetjumynda og ætlum aðeins að staldra við, já, síðast nefnda flokkin meðal annars hér réttu eftir með Ragnari Eyþórssyni sem veit allt Avengers flokkin sístækkandi.
Já og svo kemur Toy Story í sumar. Ég get eiginlega ekki beðið eftir að heyra aðeins meira í vita sem við heyrðum í áðan. Þannig að við skulum skoða kvikmynda árið framundan.
I know you've been waiting a long time for this. The tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top. This is your story.
Hún heitir einfaldlega Michael, kvikmyndinum Michael heitin Jackson sem væntanlega á árunni. Þar verður sögð ferðasaga Jacksons upp á stjörnuhimininn frá því hann kom fyrst fram á sjónarsviði með Jackson 5 og þar til hann varð popstjarnan stóra. Seinni tíma erfiðleikar í lífi Jacksons og ásakarinn kynferðisbrot gegn ungum drengjum koma þarna víst ekki við sögu. Dan Reed sem að leikstýri heimildamyndinni Finding Neverland þar sem tveir menn greindu frá kynferðisofbeldi sem þeir sögðu Jackson hafa beitt sig þegar þeir voru börn, segir myndina væntanlegu hvítþvott á sögu Jacksons. Antoine Fuqua leikstýrir myndinni en hann leikstýrir meðal annars Training Day auk fjölda tónlistamyndbanda í upphafi ferilsins. Með hlutverk Jackson fyrir frændans Jafar Jackson. Sára þrítusaldri og sonur Jermaine Jackson, bróður Michaels. Og svo vinsælt í upphafi ása að skauta yfir myndirnar sem eru fyrirferða miklar þegar tilnefninga til kvikmyndaverðlunar annars vegar. Nú í janúar til dæmis hægt að sjá í kvikmyndahúsum Hírlandi, Sinners og Hamnet sem báðar voru tilnefnda til fjölda Golden Globe-verðluna. og þá verður Marty Supreme sömu leiðis frumsýnt hér fljótlega en fyrir hana fekk Timothy Chalamet sömu verðlaun sem besti leikari í aðalhlutverki á dögunum. Þau Margot Robbie og Jacob Elordi glæða lífi eina þekktustu ástarsögu bókmyndasögunar Wuthering Heights í hlutverkum Kathy og Heathcliff. Og fleiri stórmyndir byggðar á stórvirkjum bókmyndasögunar eru væntanlegar á hvítatjaldið. Odysseus-kviða í leikstjórn Christopher Nolan þeirra á meðal. Myndin var meðal annars tekin upp hér á landi. Og svo eru það allar framhaldsmyndinar. Hvað ætli skrím, spennu og hryllingsmyndina séu orðna margar? Já, þar eru sex, en verða sjö í febrúar þegar nýjasta skrímmyndin lítur dagsins ljós. Kevin Williamson snýr aftur sem handritshöfundur og reyndar leikstjóri líka, en hann skrifaði handritin að fyrstu þremur myndunum. Það Courtney Cox og Neve Campbell snúa sömu leiðis aftur í hlutverkum sínum sem Gale Weathers og Sydney Prescott.
Hello, Sydney.
Hi, who is this?
You tell me.
Annað tvíeki snýr aftur á skjáin. Það Meryl Streep og Anne Hathaway verða sem fyrir í aðalhlutverkum í framhaldsmyndinni The Devil Wears Prada 2. Og það enn fleiri framhaldsmyndir væntarlegar. Moana 2 kemur í sumar og Spider-Man Brand New Day næsti kafli í áframhaldandi sögum á kóngulóamanninu. Og þá verður sömuleiðis áframhald á hungurleikunum en nýjasta myndin á að gerast áður en þær myndir sem þegar eru komnar eiga sér stað. Fjórða myndina af gaman myndunum Fokkarfjölskylduna kemur í bíó, Ben Stiller, Robert De Niro og öll hinn snúa öll aftur í Fokkarinn Ló. Og þá kemur Jumanji 3 í bíó og þriðji kaflinn af Dune.
Ég heiti Vitti og já, heimskviður eru upp á hals. Útvarpsþátturinn minn, en passa þig, það snákur í stígvélinu þínu.
Þarna heyrum við vita, aðal söguhetjunni í leikfangasögu eða Toy Story, en fimmta myndin væntanleg í sumar, rúmum 30 árum eftir að svo fyrsta leið dagsins ljós árið 1995. Við viljum auðvitað vita allt myndina sem kemur í sumar og leitum því til sérlegs talsmanns vita, hann heitir Felix Bergson.
Þegar kemur að söguþræði þá veit ég nú eiginlega bara jafn lítið og allir aðrir því að ég hef ekki séð myndina ennþá, ég hef bara búin að frétta að því að hún sé að koma, ég hef búin að samþykkja að taka þátt og það er búið að ákveða svona nokkurn veginn hvenar myndin verður talsett en öðru leiti veit ég ekkit meira en aðrir, ég veit að Tom Hanks er með og Tim Allen Og ég vona innilega að vinur minn Magnús Jónsson verið þarna líka til að leika bósa ljósar á íslensku, eins og hann hefur gert frá upphafi.
Og Felix hefur sömu leiðir sem verið samfélð að vita allt frá upphafi.
Samfélðin við vita hefur verið dásamleg og hann hefur orðið gríðalega vinsall karakter meðal krakka sérstaklega og mér hefur bara alltaf þótt gríðalega vænt um þennan þessa persónu. Mér finnst hann, ég skil hann mjög vel, mér finnst hann dálítið nálægt mér í svona ýmsu. Hann vill hafa allt í röðu reglu og allt eins og það hefur alltaf verið. En hann líka vinur vina sinna og með gríðarlega stórt og gott hjartalag.
Felix segir að þó að framhaldsmyndina séu orðnar margar, bitni það ekki á gæðunum.
Kannski fyrsta myndin standi nú dálítið upp úr. En svo hefur mér líka fundist hinar myndirnar allar hafa haldið gæðum og það er ekkit alltaf þannig í svona löngum seríum. Mér hefur fundist allar Toy Story myndirnar góðar, ef satt skal segja.
Þó ferðarlag Felix og Vita sé nú talið í áratugum á hann fleiri samferðamenn úr Disney heiminum. Næra nefna Aladdin og Simba til dæmis.
Ég hef talað fyrir nokkra og hef svona verið að ganni mínu eitthvað aðeins að taka þetta saman og það er alveg ótrúlega mikið sem að kemur út úr því já, það kemur oft fyrir að fólk svona lítur við þegar það hefur ekki séð mann en heyri mann tala og segir þá, óf, ég hélt bara Aladdin væri mættur eða ég hélt að Viti væri mættur. En svo sér það hverslags er. En já, það er engin spurning að fólk þekki raddirnar og það var gerði gríðalega mikið fyrir þessar frábæru teiknumyndir að fá þar gerðar á íslensku. Og Toy Story er sannarlega þar á meðal. Og ég gjarnan beðin að koma með einhverja frasa úr myndinni þegar fólk hitti mig á förnum vegi. Bósi, ekki stökkva. Þú ert leikfang.
En framhaldsmyndagleði Scream og Toy Story á ekki roð í Avengers kvikmyndabálkin, þar sem sífellt bætist í. Avengers Endgame kom út árið 2019 og fyrir jólin er komið að þeir endurtaka leikinn með ekki síður dramatískum kvikmyndatitli Avengers Doomsday. Avengers Endgame hljóma nú svolítið eins og lokakafli í sögunni. Ég átti það ekki að vera þannig. Ég leitaði upplýsinga hjá Ragnari Eyþórssyni, sjónvarpsframleiðanda og kvikmynda áhugamanni. Auk þess að senda ykkur vikuna með Gísla Martini í hverju viku, veit Raggi eiginlega allt um Avengers heiminn og alla sem í honum búa. Átti Avengers Endgame ekki að vera síðasta myndin?
Já, þetta er nefnilega sko loka hnykkurinn í það sem að sko þeir kalla áfanga þrjú. Marvel byrjaði nefnilega á því að búa til sko fyrstu myndinni sínar í áfengum. Fyrsta áfengin var að kynna svona höst Thor og Hulk og Captain America. Sameinaði Avengers, búm, áfengi eitt búinn. Svo kemur áfengi 2, aðeins flóknar myndir, fleiri myndir. Áfengi 2 klárast með annar Avengers mynd og svo ákveði núna þegar kemur Avengers 3. Þá skulum við blanda öllu saman eitt hræri graut og kalla það Endgame. Og þá er þið tilbúin að svona sópa öll á borðinu og byrja feskir.
Einmitt. Og næsta mál er þá Avengers Doomsday sem kemur í desember. Hvað vitum við þessa mynd?
Það er nefnilega þöksu upplýsing óraunni sem er í gangi og sérstaklega núna gerðugan þetta myndböndum. Þá er orðið rosalega erfitt að sjá sko hvað er raunverulegt og ekki í annað komandi framtíð. Að því að mikið af ljósmyndu frá settu og svona áður fyrir sem lág á netið voru allan eftir að sjá að þetta væri alvöru en núna er endalist fólki að leika sér að stríða aðdöndunum með því að setja svona fals upplýsingar. Þannig að maður helst að hlusta bara á Disney og Marvel sjálft. Og það er sem það sem við vitum er að það er komnar fjórar kýtlur. Mm-hmm. Það er bara svona örstutt kynningar og þar sáum við að við vitum að Captain America er snýr aftur sem er dóldur spes að því hann var eiginlega 100 ára gamall þegar Endgame kláraðist.
Einmitt.
Að hann fór aftur í tíman og lifði sín lífi bara með kæristunni. Svo er Thor kynntur inn. X-Men, sem er sería sem að fólk er búin að bíða eftir af því að réttindin voru hjá öðru fyrirtæki, heldur en Disney og Marvel og þeir eru loksins að koma aftur inn í hópinn og svo loksins var hérna Black Panther, systir hans, hún var að tala við Fantastic Four sem að bíða mynd sem kom í sumar. Þannig að þetta eru einu fjóru kitlunar sem komnar, allt annað er bara svona upplýsinga óreiða.
Eins og Raggi nefnir eru margir kallaðir til leiks í nýju myndinni, þeirra á meðal X-Men. Eftir að hafa lifað löngu og góðu lífi á síðum myndasagna var ráðist í gerð kvikmynda X-Men. Sú fyrsta var frumsýnd árið 2000 og þær urðu alls 13 talsins. Og nú snúa X-Men aftur heim til Marvel.
Í lok síðast aldar þá seldi Marvel eiginlega réttin á myndunum sínum til ýmsa fyrirtækja. Sony fekk Spider-Man, Fox fekk X-Men og Fantastic Four og svo leis. Og þegar Marvel átti smá pening byrjar að kaupa þetta tilbaka. Fisk á þeir keipt sko Hulk og Iron Man, svo fengið að Captain America og þeir einnist þannig að stýðiðu framlýsunni sinni eftir bara hver orðu komið í hús. Og svo þegar Disney rann inn í þessum mingi, þá áttu þeir mikið pening og þá loksins keipti þeir X-Men og Fantastic Four sem voru búin að eiga svona misgóðar myndir gegnum árin. En það sem er merklegt við þetta er að þeir ætla að leifa sér að halda sögunni sem er búið að skapa því að X-Men byrjaði árið 2000 og fóru sína leið og Marvel vill ekki stróka þær myndirinn af borðinu. Þeir ætla að leifa það sem að gerðist og sömu leikarinn og allt fá að koma núna inn í Avengers Doomsday. sem er dálítið merklegt af því að þetta eru einu myndir sem eru með leikara sem eru byrjuð fyrir 25 ára síðan. Þannig er aðeins eldri en að hefðbundi hitjunar.
Það hefur gengið á ýmsu í herbúðum að vel við að koma þessu öllu á koppin.
Sko það sem er eiginlega að gera snefla, þeir voru rosalega ofnir. Þeir fóru á stað í fasa fjögur og þeir voru búin að vera í geiminum 1, 2 og 3. Þá kallaði það multiverse eða svona, það er svona margir heimar samsíu hver öðrum. Þannig við erum dóltið mikið á jörðinni en mismyndi útgar á jörðinni. Og þá leiðu það sér sem þetta að segja, já, X-Men þeir voru í sinn útgáfa á jörðinni, Fantastic Four voru í öðru útgáfa á heiminum. Þessna voru ekki búin að sjá að þá hinga til, þannig því sem stóru menginu blandast þetta inn. Og þetta átti að líma saman með vondumkalli, sem ég hefði Kang. Og hann var komin í sjónvarsseríuna svo Loka og hann var í Ant-Man 3. En leikarinn sem leik Kang, hann sem sagt var handtekinn fyrir barsmiðar, hann reiðist á fyrirvændi konu sína. Og skyndilega fjall þá sá söguþráður út um gluggann og þeir auðvitað að byrja á grunni og þá að hugsaði bara ok, Robert Downey Jr., hann byrjaði ævintýrið með Iron Man árið 2008, því ekki að fá hann aftur inn og að þessu sinni sem vondikallinn.
Já, við skulum henda hérna inn einni höskuldar viðvörun fyrir þau sem ekki hafa séð Avengers Endgame og vilja ekki vita hvernig hún endar, þá skulum þið slökkva í smá stund. Eru þið ennþá hérna? Ég allavega þið sem vitið að Iron Man, líkt og alvöru ofurhetjur sæmir, fórnar sér fyrir mannkynið í lok Avengers Endgame. Og Robert Downey Jr. Var Iron Man, en snýr nú aftur í Avengers Doomsday sem vondikallinn, Victor Doom, sem er þekktari sem Dr. Doom. Það var á Comic-Con ráðstefnunni sumari 2024 sem Robert Downey Jr. Var afhjúpaður sem er nýju Dr. Doom. Og svo virðist sem viðstættir hafi verið fremur ánægðir með niðurstöðuna.
We give you the one person who could play Victor Von Doom.
Ný gríma, ný verkefni, sagði grænklæddi Robert Downey Jr. Við trillt fagnaðalæti viðstættra eins og heyra mátti.
Same task. What can I tell you? I like playing complicated characters.
En hvað vitum við þennan Dr. Doom?
Þetta er sem sagt Dr. Doom og hann er eiginlega með svona frægustu óvinum, svona stóru óvinunum í Marvel heiminum. Það er Thanos, Kang og Dr. Doom. Þetta er svona þrír helstu. Þannig hann var alltaf eitthvað kappi við Fantastic Four og þannig að fólk fagnaði roslega þegar Fantastic Four fór frá Fox til Marvel því að loksin var tími á Doom og með gruna þegar voru með dólda sparan fyrir Fantastic Four en neittust til kippunum fyrir út af hérna Kang heldustu lestinni. Og hann er raunir sko, hann er einræðisherra og hann er vísindamaður sem er líka að teki miklu ástofstrið við töfra þannig hann er með svona, getur barist bæði með töfrum eða með hugunum og vísindunum þannig að fólk er svona mjög svona spennt fyrir að sjá hvernig það verður
Og hvernig það mun líta út, veitum við það eitthvað?
Já, það er hans sígilda sko, hann felur andlitið með játgrímu af því hann lendi í ykkur svona slysi þegar hann var yngri sem afmynda andlitið sitt en ekki mikið meina það að sko, hann telur sig afmyndaðan og kýsa fel andlitið sitt en hann er alltaf í svona grætni skikju með stóru grímu
Raggi nefnir einnig að það verði kærkomið fyrir myndasögunendur að sjá Dr. Doom á hvítatjaldinu því hann eigi 60 ára sögu í Marvel. Avengers er nefnilega eldri en margir halda og Raggi eins og aðrir myndasögunendur hefur fylst með þeim lengi. Hann nefnir nú heldur óvænta Íslands tengingu fyrir næstu mynd að Avengers Doomsday kemur sem fyrir segir jólin. Og árið síðar bjóða sömu leiksturar upp á Avengers Secret Wars sem sagt fyrir jólin 2027 og hér er Íslands tengingin.
En það sem er skemmtilegt við Secret Wars er að Íslendingum, gömlum nördum, ætti að vera kunnugt Secret Wars að því að Siglufjarðarprent gaf út þessa teiknmyndasögu 86 eða 7. Þannig að þessi svona huldustríðið var sem sagt eitthvað sem var límt aftan á Spider-Man blöðin í gamla daga. Þeir voru dálítið þunn, þannig að hann ákvað að hafa sko Spider-Man fyrsta helmingin og svo Secret Wars partur 2. Og ég man bara að vera 8-9 ára strákur að lesa Spiderman á íslensku og svo allt ég nýrti að fá að kynast í fyrsta sinn Avengers og X-Men og Fantastic Four og svo leis. Og þetta er svona fyrsti staðinu sem að íslendingar fengu svona stóru svona samsettu hetjuhópana.
Avengers Endgame sló aðsóknarmetum allan heim, ekki bara í Bandaríkjunum. Myndin var aðsóknarmesta erlenda myndin á frumsýningarhelgi frá upphafi í Kína og hér á landi eru viðlíka viðtökur sjaldsíðar. Samkvæmt upplýsingum frá Sambíunum á sínum tíma seldust 30.400 miðar á myndina og þessar stærstu 5 daga frumsýningarhelgi frá upphafi þarna árið 2019. En það bara verið að reyna að hala inn meiri pening og er líklegt að það takist.
Þú ert búin að gerilega staðistir mitt allar tíma er rosa erfitt að byrja á grunni og myndin sem fylgdu í kjölfæri hafa ekki alveg verið að ganga svo vel og það sem hefur verið að reyna að gera er að bæta við líka sjónvarserjur þannig að heimavinna sem fólk er að vinna til að sjá og njóta myndina sem mest er rosaleg þannig ég veit í hversu vel þið geta þú veist, fyllt kveimundasalinn þegar fólk finnst allt í einu sítt ég er ekki búin að sjá hérna 38 bíómyndir 20 sjónvarserjur en með því að fá inn Robert Downey Jr. og klukka gömlu hitjunar, þá held ég að það ætti vera óvægt að leifa sér þetta verið stærsta myndin á þess ári.
Að þess að lokum, Raggi, hversu spenntur ertu að skala með því að sjá þessa mynd og hvað ætlar að gera þegar þú ferð í bíó og loksins að sjá hana?
Sko, ég er nefnilega, maður er með kvíðan út, sko, af því að þetta er svo óvænt vending og það er ekki svona góða sögur að koma af hérna rauninni af setti finnst manni, það er svona mikla deilur og endast að breyta og svo allt í njá, við skutum tvön í aðri sem á líf minni og mann finnst að vera pínu mikill sko svona óreið á þessu. Þannig ég veit bara að ef ég ætla að sjá þessa mynd, þá mun ég gera það með Nexus. Nexus nefnilega er alltaf með svona Marvel báðsýningar og þar er sko andrúsloftið, er svo rafmagnað, það er sko, já, það er eiginlega ofurhitju bara stemningin sem að fyllist af bíóferð með Nexus, það er ótrúlegt.
Og þá er ekki meira í heimskviðum í dag.
Við verum hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.